Dar. Армысыздар, ардақты ағайын, азаттық хабарларын аптатынысы бағдарламасымен одан әр жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншүк Асаутай. Алдымен алда тыңдайтын хабарларға қысқаша тоқталып шықсам. Алматы, Астана, Жаңаөзен мен Орал қалаларында қарсылық жиыны өтті. Алматыдағы жиынға қатыспақ болған Әміржан Қосанов пен Болат Әбілевтер тағы да 15 тәулікке қамалды, ал сотта олар өздерінің аштық жариялайтындықтарын мәлімдеген болатын. Сондай-ақ Жаңаөзендегі әйелдер қамаудағы күйеулерімен кездесуге рұқсат алды. Міне, қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен 7 күннің елеулі оқиғаларына тоқталсақ, ондайлардың бірі аптаның аяғында, нақтырақ айтқанда, ақпанның 25-сінде болды. Бұл күні өздеріңіз білесіздер, Алматы мен өзге де қалаларда қарсылық жиыны өткен еді. Айта кету керек, жиын басталмай жатып, Алматының полицейлері жиынға қатысамын деп отырған бірқатар оппозиция және қоғам белсенділерін ұстап алған еді. Аяғында олар күні бойы полиция бөлімшесінде, кейін сол күні кешке әкімшілік сотқа барып, құзырлы органдардың айтуынша тиісті жазаларын алған көрінеді. Алматының әкімшілік соты оппозициялық журналист Бақыткүл Мәкімбай мен Ермұрат Бәпиге, сондай-ақ Ар-Рухақ ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаға 50 айлық есептік көрсеткіш, шамамен 500 ақш доллары көлемінде айыппұл салған шешім шығарып отыр. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов пен партияның тең төрағаларының бірі саясаткер Әбілевті рұқсат етілмеген жиын ұйымдастыру әрекетін қайталады деп 15 күнге абақтыға кесті. Бұл пікірмен келіспеген олар сот залында өздерінің наразылық ретінде аштық жариялайтындықтарын мәлімдеді.
Қазір мен өзі каталашкаға келіп жатам. Біз уже аштық жарияламыз деп сотта мәлімдедік. Біз бұл шешіммен келіспейміз. Өйткені біз ұйымдастырушыға да жатпаймыз, сан бойынша қатысушыға да жатпаймыз. Ұйымдастырып біз үлгермедік, өйткені бұның алдында 15 күнді каталашкада жаттық. Екінші, біз қатысқан жоқпыз, өйткені бізді офистен алып кетті ОМОН-мен. Сондықтан біз бұл шешімді заңсыз дейміз, сондықтан наразылық ретінде біз аштық жариялаймыз.
Дет сенбі күні кешке телефон арқылы азаттық тілшісіне түсініктеме берген Әміржан Қосанов. Өз кезегінде партия тең төрағаларының ендігі бірі Жармахан Тұяқбайға ескерту жасалды. Міне, қымбатты тыңдарман, бұл жиынға бара алмағандардың сөзі, ал жиынға барғандарда өткен сенбіні біразға дейін есте сақтар сөзсіз, өйткені жиынға жиналған жұрт көкейдегі мәселелерді ашық айтып, тіпті өздерін қоршап тұрған полицейлерге де кеңес бермек болды. Сенбі күні түскі сағат 12-де Алматыда қарсылық жиыны өтті. Бұл жолы полиция күштері Абай ескерткішінің түбімен қоса сол маңдағы алаңқайды да темір шарбақтармен қоршап тастады. Дегенмен жиын тротуар жиегінде өткізілді. Жиынның соңына қарай үстеріне оқ өткізбейтін киім киген полиция жасағы сақина құрып, жиналғандар шеңберін барынша тарылтуға тырысты. Полиция күштері жиын басталғаннан бастап осындай шеңбер құрып тұрды. Олар шеңбер ішіне жиынға келген елді кіргізбеуге тырысты. Жиынға келгендердің кейбірі шеңбер сыртында көшенің қарсы бетінде тұрды. Өзара қол ұстасып тұрған полиция деп шеңбер аясын тарылтып отырды. Белгілі болғандай, жиынға барар жолда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының басшылары Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілев және басқа да саяси белсенділер ұсталып, ішкі істер бөліміне әкетілген екен. Общественная оппозиция басылымының басшыларының бірі Ермұрат Бәпи және Бақытгүл Мәкімбай да ұсталып, полиция бөліміне апарылды. Бұл туралы осы күні таңертең азаттыққа Ермұрат Бәпи өзі хабарлаған болатын.
Медовский РОВ-дан алып келді жаңағы. Бақытгүл Мәкімбайды үйінен ұстап әкетті. Болат Әбілев пен Жармахан Тұяқбай, Әміржан Қосанов кетті. Жармахан Тұяқбай дейден әкетті. Мені көшеден ұстап әкетті.
Қандай негізде сіздердің барлықтарыңыз ұстап алды?
Енді бұны жаңағы митингіні ұйымдастырушылар деген сылтаумен болу керек. Өйткені әлі бізді әкеп отырғызып қойды, бір бөлімі ештеңе уәж айтқан жоқ.
Оның сөзінше бұл митингіні нақты біреу ұйымдастырды деу қиын. Өйткені қоғамда қазір көп жайттарға қатысты қарсылық көп. Олар әлеуметтік желі арқылы өз пікірлерін ортаға салып, алаңға жиналуға бел буған көрінеді.
мынау 90-дағы қырғынға байланысты өткен митингіде әр ай сайын әр айдың соңы сенбісінде митинг өткізеді деген шешім болды ғой резолюция. Соған байланысты біз сұрап медиа жобасының атынан әкімшілікке өтініш бергенбіз, мына республика алаңының алдында митинг өткізуге рұқсат берілді, бірақ оған рұқсат бермей қойған. Бірақ біздің сол бастамамызды мынау әлеуметтік желіде, фейсбукта, жаңа бар интернеттің кетілдері таратып 7000-ға жуық адам митингіге барамыз деп сондай үн қосқан болады. Сол адамдар қазір көпшілігі жиналып алаңға келген көрінеді, бізді алаңға жеткізеді. Қазір алаңға 500-ге жуық адам бар дейді, бірақ біз жаңағы митингіні негізінен митингі сол митингіні жүргіземіз деп өзім ойламалы дедім. Сондықтан мен негізі ұйымдастырушы болғандықтан мындай жерде иесі қалған сияқтымен ол жағынан хабарым жоқ.
Дейді медеу аудандық полиция бөлімшесінде отырған Ермұрат Бәпи. Бірқатар азаматтардың митингке келмей жатып қамауға алынуы туралы естіген жұрт сол жердегі полиция жасағына жетекшілік етіп тұрған полковниктен себебін сұрауға тырысқан еді. Алайда полковник өзінің аты-жөнін таныстырмастан ұсталғандар әкімшілік заң бұзғандығын айта салысымен кетіп қалды.
Забрали в РУВД Абилова, значит, Тогусова там закрыли ход в квартиру, Косанова, Ермурата Бапи и Бахыт Макимбай. За что их закрыли в РУВД Медеевского района? За что?
Их пригласили в РУВД Медеевского района. Да, организацию несанкционированного митинга на сегодняшний день.
Они не организовали. Еще
они,
дома были,
они
люди сами
организаторами.
Пришли.
Нет. Они призывали.
Народ сам собрал.
Вместе с вами понесут ответственность за организацию несанкционированного митинга. Было подано заявление. БАПИ, все, они подавали заявление. Им ответ дали. Проведение митинга отказано. Но однако они призывали посредством массовой информации по интернету всех людей сюда приглашали на проведение данного митинга. Вот тем самым нарушили 373 статья административного законодательства кодекса.
Осылайша бірқатар қоғам белсенділері ұсталғанына қарамастан митинг бәрібір өтті. Оған 100-ден адам қатысты, жиында қарапайым азаматтар, зейнеткерлер мен жастар сөз сөйледі. Олар биліктің саяси белсенділері қамауға алынғанын және Жаңаөзен оқиғасында елге оқ атылғанын айыптады.
Сіздер барлығыңыз Қалмұханбет Қасымовтың айтқан полицей өзі шешім қабылдап оқ атты дегеніне сенесіздер ме? Неге бізді алдайды? Біз басты талабымыз дәл қазір сол азаматтарға оқ атуға бұйрық берген адамды халық алдына шығып жазалауды сұрауымыз керек. Ол әділ сотта шешілуі керек. Нағыз оқ атқан адамның аты аталу керек.
Дұрыс.
Халық болып ол адамды ол қалабеттің атын біліп түсінуіміз керек.
Тұрғынның құрдыңыз керек.
Полицейлер, әскерилер қазір бізді қоршап тұрған. Сіздердің қарапайым қатардағы сіздермен бірдей азаматтарды қазір оқ атты деп соттан жатыр. Ертең дәл сіздерге де сондай бұйрық берілсе, жоғарыдағы бұйрық бергендер емес, сіздер сотталасыздар.
Дед жиында сөз алған Рухпен Түрік клубының белсендісі Инга Иманбай, ал сөз алғандар арасында тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай Жаңаөзендегі оқиғаны биліктің қылмысы деп бағалып, бұл қылмыс үшін жауап беруі тиіс екендігін айтқан болатын.
Ол қылмыс толық ашылмаса, сондай қылмыс алдағы уақытта
тағы жалғастыра береді.
Қылмыс жасайды, мемлекеттің өзі болады.
Дұрыс айтасыз.
Ал біз мемлекеттің қылмыс жасаған қаламаймыз, және оған жол бермейміз.
Олардың қылмысы қате, біздің қатеміз
халық соларға беретін бағасын беріп жатыр. Соны естуден қорқады.
Өте дұрыс айтасыз.
Оны ашып айтпасын, шындықты айтпасын дейді. Әйтпесе біз бірдеңкені бүкіреттеп кетіп тұрған жоқпыз ғой ағайындар.
Дұрыс.
Қазақстан конституциядан көрсетілген құқығымызды сақтайық. Сол бойынша талабымызды айтайық.
Дұрыс, Қазақстанның гүлденгені керек.
Қорыққан, осыған рұқсат етпеген Назарбаев ол қандай ұлт лидері?
Кетсін! 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 Кетсін!
Жиынға басшылық етіп, көпшілік алдында сөйлеушілерді бір ретке түсіретін адам болмағандықтан жиынға келген қала тұрғындары кезек-кезекпен өз ойларын ортаға сала бастады. Оның ішінде жастармен қатар 70-ті алқымдаған қариялар да болды. Соның бірі Оқап есімді қала тұрғыны президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің сұрағын өлең жолдарымен жеткізбек болды.
Ей Нұрсұлтан, жекешеге жолаштың жұмысың жоқ істейтін, көшіп жатыр қазақтарының айны да жоқ істейтін, жұмыс іздеп қазағын қаңғып кеттің істейтін, жекешеге барғым деп кедейлерді күстейтін. Кедей қолым жайып тұр, бастық біткен байып тұр. Қанын сорып, елімнің жылмыйы бап тайып тұр. Жекелікке ауатым, қара жерді соныққа, малдың бәрі соныққа, саттың бәрі соныққа, машинада соныққа, трактерде соныққа. Айтшығаны Нұрсұлтан, қашан болады мені ка? Эй, Нұрсұлтан, мұнай, свет, темір жол, бәрін бердік шетелге. Бай қоңырдай алыпты, сыра бердік бекерге. Бар байлығын қазақтың ашып беріп жатырсың. Үстемесін алам деп шашып беріп жатырсың. Шетелдері мұсырын тасып беріп жатырсың. Өлерді тұрысып, тірлерді өттіріп, ашып беріп жатырсың. Аласағын қазақтың қайда беріп жатырсың. Қайыр сұрап қазақ жүрін неге көрмей жатырсың. Жарғыңды жалдады, жылуыңды жалмады. Бәріне көнген сорлы елің алдыңа сенің бармады. Шетел алып жарықты қазақ майшамын жағыпты. Өлген ердің құнын алып қалтасын елдің қағыпты.
Қорқытып та тәретті, үркітіп те тәретті. Көрінгені құдай боп паранын да көбейтті. Қазаққа қазақ жау болды. Айтшығанын неге айтты? Қоғын сүргін заманы тағы келіп жүрмесін. Жағымпаз бен жайсаңдар қазағыма үрмесін. Күнің үшін күншіл боп қазаққа қазақ тимесін. Төбеде тұрып хан ием төмен жақты білмейсін. Тіліңе мойын бұрмады, дініңді де ұрмады. Сорлаған мынау сорлады, өз дінімен қорлады. Құлқынына алданып, басқа дінді малданып, шоқынды ғой қазақтар, бәрінен де солғайға. Көреген болса көзіңіз мұны неғып көрмейсіз. Шығып алып биікке сай саланы білмейсіз. Байға беріп билікті кедейлерге өлдейсіз. Өліп жатқан салдарды кебінсіз қайтып көндейсіз. Қысып жатыр жоқшылық. Қойды ғой мені жоқшығып. Тұрмысын айттым қазақтың. Мына маған не дейсіз? Сорлатпай мына қазақты. Әкімдерді жөндеңіз. Бағына келмек қазақтың сорлы келген тендеңіз. Жалына да кім еліңді. Сөзбе сенің сенсеңіз. Сотыңда сенің паралды. Тергеушіңде паралды. Полицияңда паралды. Дәрігерде паралды. Мұғалімде паралды. Бағынбайды заңына олар қайдан жаралды?
Осылайша жиналған жұрт 2 сағаттан аса жиын өткізіп өздерінің бүгінгі билікке наразылықтарын білдіріп жатты. Содан кейін жиналғандар арасында медиа аудандық полициясында ұсталған қоғам және оппозиция белсенділеріне барайық деген ұсыныс та айтылды. Мұны біршамасы қолдағанымен полиция бөлімшесінде отырған белсенділер телефон арқылы алаңдағы жұртты райынан қайтуды сұраған болатын. Олардың сөзінше, егер жұрт топпен полиция бөлімшесіне баратын болса, қандай да бір арандатушылық әрекет болып қалуы ықтимал, сондықтан сақтанған жөн болады деген еді. Осыдан кейін жиналған жұрт тарай бастады.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырсам, өткен аптада Жаңаөзенге Еуропарламент депутаты Петер Борис барғантын. Алайда дәл сол күні Алматыдан барған қоғамдық комиссия мүшелері еуропалық депутаттың қажетті мәлімет алып қайтқандығына күмән келтіріп отырғандығын айтқан еді. Маңғыстау облысына бір күндік сапармен барып қайтқан депутат алдымен Ақтауда Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджановпен кездесті, ал түстен кейін Жаңаөзенге барып жергілікті басшылықпен тұрғындармен кездескен болатын. Жаңаөзеннен ақпанның 22-сі күні Алматыға ұшып келіп, әуежайда азаттыққа сұхбат берген Петр Борис ондағы халық әлі есін жия алмай отыр, қалыпты өмірге оралу үшін уақыт керек деген пікірін айтқан еді.
Але уважаем же то, что есть наиважнейше для Жаңаөзен в той фили, бо то место есть великой травме.
Жаңаөзендіктер қалыпты өмірге оралу үшін мемлекет тарапынан көмек қажет, және еш нәрседен қорқудың қажеті жоқ екендігіне сенім пайда болуы керек. Сондай-ақ жұмыссыз қалғандарды жұмысқа орналастыру қажет.
Дед ақпанның 22-сі күні депутат. Оның сөзінше, мемлекеттен көмектің ішіне қаржылай және психологиялық көмектен өзге Жаңаөзен оқиғасына қатысты ашық куәлік бергендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін декларацияда болуы тиіс екен. Бұдан бөлек ол өзінің жергілікті тұрғындармен болған кездесуін эмоционалды өтті деп атап өткен еді.
Мешімдер споткане, таке адхок с родинами офиарс.
Біз кеше Жаңөзен оқиғасы кезінде қаза болған және жараланғандардың туыстарымен кездестік. Кездесу өте аянышты өтті. Аналардың көз жасын көрдім. Олар өз қайғысымен жалғыз өздері қалып қойғандай сезімде екендігін айтады. Сондай-ақ олар өздерінің көрген білгендерін ашық айтудан қорқатындықтарын да жеткізді.
Деген депутат өзінің бұл сапарына қатысты Еуропарламентте тағы да талқылаулар болатындығын және қазақ билігіне нота жолдайтындықтарын жеткізді. Өз кезегінде депутат Петр Бористің жаңөзендік әйелдермен кездесуі барысына куә болған сондағы қоғамдық комиссия мүшесі тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай еуропалық депутаттың жеткіліксіз мәлімет алып бара жатқандығын атап өткен еді.
Кездескенде ол адамдармен кездесті. 15-40 минутқа. Жаңөзен қаласының әкімімен жолықты. Одан кейін сол прокуратура, ішкі істер басқармаларына барған болу керек. Халықпен кездесуге бір 15-20 минут уақыты болды, өте асығыс. Олар сол бір 2-3 адамның басындағы жағдайды естіді, сөйтіп өздерінің жердегі жергілікті басшылықтың тарапынан берген уәделерін айтты, соған сенгендіктерін айтты. Біз бәрін дұрыс тексереміз, өйтеміз, бүйтеміз деген әңгімелерін. Соның жағында біз өз пікірімізді депутат мырзаға айттық. Сіздер соншама жерден келіп тұрып, тек қана сол бардың уәделерін естіп қайтқандарыңыз, өз келген сапарларыңызды біздіңше ақтамайтыңыз. Халықпен көбірек кету керек еді. Шындықты білгіміз келеді деп отырсыздар, шындықты халық айтады, билік айтпайды.
Дейді ақпанның 22-сінде азаттыққа түсініктеме берген Рысбек Сәрсенбай. Айта кету керек, Рысбек Сәрсенбай бастаған қоғамдық комиссия ақпанның 21 күні Жаңаөзенге барған болатын. Олар ендігіде қалада тұрақты кеңсе ашып, оқиғаға қатысты тәуелсіз тергеу жұмыстарын жүргізуді көздеп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде азаттық радиосы қымбатты тыңдарман хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қазақ мыс корпорациясы өз жұмысшыларын аттестациядан өткізуді бастаған. Ал бұған дейін басқарма басшысы Огаймен кездесуді сұрап хат жазған 500 жұмысшының кейбірі жұмыстан шығарылған көрінеді. Жұмысшылар аттестация жалақысын көтеруді сұраған өздерінің өтініштеріне әдейі ұйымдастырылып отыр деген сенімде. Олар енді жағдай қалай болатындығын тіпті білмей отыр. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Жезқазған мыс қорыту зауытында ақпанның 20-сі күні жұмысшыларды аттестациядан өткізу шарасы басталды. Бұл турасында Азаттық радиосына есімдерін айтудан бас тартқан зауыт жұмысшылары хабарлады. Олардың айтуынша, бұл аттестация бүкіл корпорация бойынша шамамен 2 айға жуық уақытқа созылмақ. 2 ай бойы жұмысшылар өндіріс бойынша арнайы тест тапсырып, техника қауіпсіздік ережелері бойынша сұрақтарға жауап береді екен. Олардың айтуынша, жұмысшылар тапсыратын тесттерде даулы дүниелер көп. Сондықтан бұл тек жұмысшылардың біліктілігін тексеру мақсатына бағытталған деп айту қиын дейді олар.
При несчастном случае, по какой форме Дима этот берли цена хагаз дит. Соны ответтер форма 1 дит, форма N1 дит, сосын акт N1 дит. А негізі анау жаңағы акт форма N1 деп жазылып тұрады ғой таблицаның үстінде. Типографияны шығаруға болады ғой. Соның ішіне акт форма N1 деген жазып мысалы 2-2 сұрағы дұрыс, а бірақ ішінен біреу ғана дұрыс дейді.
Дейді жұмысшылардың бірі. Оның айтуынша зауыт басшылығы тесттен өткендердің жалақысын өсіруге уәде берген, ал тесттен өте алмай қалғандардың жалақысы төмендейді, яки қысқартуға ұшырайды дейді.
Кімдерді таныстары бар, олар жұмыс табады шақтылардан, кімде таныс жоқ, олар уже посольствоның желание заявление жазады да. Сокращениемен кетеді. Оныңа сокращение болды, енді аттестация работниктерде шығады ғой. Аттестация болғаннан кейін кім тапсырмағандар, соларды да енді ақырындап онда алады.
Аттестацияның басталғанын зауыт басшылығы да растап отыр. Ақпанның 20-сі күні зауыттың әкімшілігіне хабарласқанымызда телефон тұтқасын көтерген хатшы қыз басшылардың жиналысқа кіріп кеткенін, аттестацияның басталғанын айтты.
Тестированияда ответы и вопросы раздавались это рабочим.
Барлық жұмысшыларға сұрақ-жауаптар берілді. Бұл жұмысшылардың жалақысын өсіруге байланысты өткізіліп отыр. Егер кез келген жұмысшы тест сұрақтарына дұрыс жауап беріп, біліктілігін дәлелдей алса, онда оның жалақысы автоматты түрде өседі. Тест қорытындысын бірден айтады.
Сразу же говорят.
Деді хатшы қыз. Оның айтуынша, дүйсенбі күні түске дейін шамамен 120-ға жуық жұмысшы тестілеуден өткен.
С утра 120 человек прошло.
Естеріңізге салып өтейік, өткен жылдың аяғында Жезқазған мыс қорыту зауытының 500-ге тарта жұмысшысы Қазақ мыс компаниясының басқарма басшысы Эдуард Огайға хат жазып, жалақыларын өсіруді талап еткен болатын. Ал корпорация басшылығы болса, біліктіліктеріңді аттестациямен дәлелдеңдер деп тестілі өткізуді айтқан. Компания жұмысшыларының айтуынша, бұған қоса ұжымды хат жөнелтілгеннен кейін цехтарда белсенді жұмысшыларды қуғындау басталып, ақырында Жезқазған мыс қорыту зауытының екі жұмысшысы Әсет Ерубаев пен Евгений Завадский жұмыстан босатылған. Әсет Ерубаевтың айтуынша, басшылық техника ережелерін сақтамады деген желеумен өтініш жазуға итермелеген.
Өз еркіммен кетеміз деп жазыңдар деп жазылды, өйткені басқаша олар бізді жұмыстан шығарамайды.
Сіздер жаздыңыздар сонда, иә?
Енді жазбағанда любой адам шыдамын таусылады, ондай жерде тұрса оны сөзбен айтып түсіндіру қиын. Жалғыз ғана жағдай емес, мен есімде мысалға менің киіміме тиіскен, киіп жүрген киіміме, көшеде киіп жүрген киімім бар емес па? Ондай киіммен базарға барып жұмыс істе деп жаңағындай начальник цеха сөйтіп айтқан. Ол техника безопасности деген ол жай сылтау ғой, сылтау.
Оның айтуынша, қазіргі күні жұмысшылардың басшылыққа қойған үш талабы маңызды күйінде қалып отыр. Әсет Ерубаевтың айтуынша, қолында дипломы бар жұмысшылар 70-80 мың теңге көлемінде жалақы алса, дипломы жоқтар одан төмен алатын көрінеді.
Жағдай нашар, оны айтуға қорқады адамдардың. Кредиттары бар, бала шағасы бар, в общем бастаған адамдарды, тазы бастаған. Бұлай өзіміздің арамызда отқанда бәрі сайрап отырады, ой анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, айлық аз, условия жоқ, отношения деген начальствомен жоқ деп. Бірақ енді кездестірем сондай адамдарды, енді бұлай әңгімелердің арасында естим, который уже көтерілуге дайын тұрған адамдар бар, жеткілікті.
Қаңтар айында Қазақмыс корпорациясының Жезқазғандағы Аданзо логистика атты бөлімшесінде де жұмысшылардың шағын ереулі болып, жұмысшылар еңбек жағдайын жақсартуды талап еткен болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Германияның Гёте институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлар арасында қарым-қатынасты дамытуға сіңірген еңбегі үшін Гёте сыйлығымен марапатталды. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкельтоннеттің айтуынша, сыйлықты Германия халықаралық мәдени қатынастарының кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындайды. Бірақ ол Гёте-нің туған күні 28 тамызда Германияның Веймар қаласында тапсырылды. Деген Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш қазақстандық. Еске салсақ, Жаңаөзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Осының негізінде Атабаев жазға дейін егер ісі бір жақты болмаса, марапаттау рәсіміне бара алмауы да мүмкін. Тақырыпты әріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Ақпанның 20-сі күні Германияның Гёте институты театр режиссері Болат Атабаевты Қазақстан мен Германия театрлары арасындағы қарым-қатынасы дамытуға сіңірген еңбегі үшін Германияның ресми Гёте сыйлығымен марапаттады. Сыйлықты тағайындау комиссиясы өкілдерінің айтуынша, режиссердің шығармашылық жұмысындағы инновациялық дүниелердің пайда болуына ықпал еткен дәстүрлі емес қағидалар мен еркін стиль оның осы атаққа ие болуына негіз болған. Біз Атабаевтың шығармашылық еңбегін осындай жолмен бағалауға мүмкіндік алып отырғанымызға қуаныштымыз, деді Алматыда ақпанның 20-сі күні өткен жиында Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкельтоннет. Бұл жиында журналистердің сұрақтарына жауап берген Болат Атабаев шығармашылықпен қатар елде болып жатқан қоғамдық саяси өміріне белсенді түрде араласуға мәжбүр болып отырғанын да айта кетті.
Я бы с удовольствием занялся творчеством, но ситуация такова, что...
Мен шығармашылықпен алаңсызақ айналысар едім, алайда жағдай сондай, мен басқа да нәрселермен шұғылдануға мәжбүрмін. Көрмейін десем көзім бар, тек шығармашылықпен айналысып өнерде түсінілмей кеткен адамның образын ойнауды қорлау деп түсінем. Сондықтан мен жағдайға араласып отырмын. Мен мемлекеттік театрда жұмыс істегім келмейді, себебі бұл өлі театрлар, тірі театрларда жұмыс істегім келеді, ал бұл үшін елдегі жағдайды жақсы жаққа өзгерту керек, ал мен үшін мұны ешкім жасамайды. Менің бұдан басқа Қазақстанымда, президентте билігімде жоқ, деді Болат Атабаев.
У меня другого президента нет. У меня другой власти нет.
Бұл жиында журналистер режиссерға оның қойған қойылымдар мен рөлдер жайында ғана емес, сонымен бірге өзінің өмірде таңдап алған образы жайында да сұрақ қойған болатын.
Хочу с удовольствием взять роль противного человека, который вмешивается куда не надо.
Керек емес жерге тұмсығын сұғатын, айтуға болмайтын нәрсені айтатын жағымсыз адамның рөлін алғым келеді. Жұрт бір нәрсені айтады деп күтіп отырса, мен басқа нәрсені айтам. Сондықтан мен ағысқа қарсы жүдем. Мен Олжас Сүлейменовтің азаматтық позициясын қолдамағанымен, оның керемет ақын екеніне дауым жоқ. Оның жағаны анықтау атты шығармасы бар. Адам өзінің қандай жағада тоқтап, қайсы жағаға баратынын анықтап алу керек. Өмір мен үшін тынымсыз суда жүзу. Адам жүзуден шаршаса, жағада тоқтап, күш жинап қайтадан жүзуін жалғастыру керек. Ал күш қайратты мен өнер атты жағадан алам, деді Болат Атабаев. Қазақстандағы Гёте институтының директоры Барбара Френкель Тоннеттің айтуынша, сыйлық Германия мен халықаралық мәдени қатынастардың кеңеюі мен неміс тілінің дамуына айрықша үлес қосқан көрнекті тұлғаларға тағайындалады. Бірақ ол сыйлық Гётенің туған күні, яғни тамыздың 28-і күні Германияның Веймар қаласында тапсырылады. Болат Атабаев бұл сыйлықпен марапатталып отырған тұңғыш Қазақстан азаматы екенін айтып өтейік. Осыған дейін жаңа өзен бойынша құрылған қоғамдық комиссияның мүшесі Болат Атабаевқа Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қылмыстық кодекстің 164-ші бабының 3-ші тармағы бойынша әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылғанын ескертіп, ешқайда кетпеу туралы қолхат жаздырып алған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағат бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай, азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.